Ons Vader, hoe wonderlik is het om te weet dat U U hand op ons lê en nie op die dominees alleen nie, maar op elke kind van U. En hoe wonderlik is het om te weet dat U 'n mens en mense wil gebruik om vir U getuies te wees op aarde. U self het gesê en julle sal my getuies wees. En Vader, hoe wonderlik is het om vanavond ook hier te wees, nie omdat ons hier moet wees nie, maar omdat ons hier wil wees. Omdat U ook in hierdie oggend, Vader, het U vir ons baie duidelik vanuit die woord uit kom leer. En oor die lengte en breedte van die aarde het U in hierdie dag met mense gepraat. Kinders van die Here, ek wil glo, Here, dat daar in hierdie dag ook siele gered geword het oor die lengte en breedte van die aarde. Ons dink en ons, ek wil amper sê, ons funksioneer altyd of dikwels so asof ons alleen in 'n kokonnetjie is. Hier in Suid-Afrika aan die suidpunt en dan trek ons nog daai kokonnetjie heel wat kleiner en ons praat van Pretoria alleen. Maar Here, daar is miljoene kinders van U, oor die lengte en breedte van hierdie aarde, wat vandag teruggedink het aan die Golgotha, maar ook besef het, dat die graf is leeg. En ons wil vanavond as gemeente, as individue, wil ons aandag fokus, en ons wil vir U sê, baie dankie, dat ons ook weet, U het vir ons beloof, dat U ons nie as wese, sal agterlaat nie. Ons is nie 'n klomp weeskinders nie. God is ons Vader. Hy het ons gekoop, hy het ons duur gekoop met sy kosbare bloed. Baie dankie daarvoor. Seën vanaand ons byeenkoms en U word verheerlik in Jesus se naam. Amen. Ons lees uit die boek van Handelinge hoofstuk 1. Gaan lees vanaf vers 1 tot en met vers 14. Wanneer dit daar oop het, dan gaan ons net die Here se seën vra by die voorlees van sy woord alreeds en hom ook dank vir sy goedheid en hom vertrou vir dit wat vir ons voorlê ook in hierdie week. Vader, wat 'n voorreg om U woord te kan oopmaak op hierdie lieflike dag, die eerste dag van hierdie nuwe week wat voor ons lê. En wat 'n kosbare week is dit nie, om te weet dat U het opgestaan, U die dood oorwin. En daarom, Here, niks wat U die lewe ons kan bied, kan ons skei van die liefde van Christus. Niks nie, Here, laat ons ook nie toelaat dat in hierdie week enige iets ons misken van die wonderlike wete dat U leef, en meer nog, U leef in en deur ons. Dankie vir U kosbare werking in elkeen van ons se harte. Dankie Vader dat ons U ook kan eer vir gesondheid. Ag Here, ek het net nou saam my vrou daar agter gebid en ons kon iemand net sê dankie vir ons eie gesondheid. Maar baie mense wat ook sit dalk hier in die gehoor wat kan sê, U het my waarlik aangeraak. Here, U het vir ons 'n nuwe lig kom gee. U het ons lewe opnuut kom verryk met U teenwoordigheid en U werking in en deur ons lewe. En daarom, Here, hoef ons nie vir mekaar môreoggend te sê, dis 'n blou maandag, of, ach, ons voete maar voort nie, soos ons baie keer vir mekaar sê, ons hou die oog noord en ons gaan voort nie. Nee, Here, ons kan die oog op U hou, en ons kan met dankbaarheid leef. Baie dankie, dat U met ons bemoeienis maak. Dankie dat U vir ons nog hierdie gebou, hierdie plek gee, waar ons kan aanbid. En ja, Here, ons sal ook bid, terwyl ons ook in hierdie week, het ons ook maar beleef, dat jou vyand spits om toe, selfs al op kerke, om kerke te probeer benadeel, en ons wil in besonder bid, vir ons broer, wat besig is, Frank, wat besig is, om ook dingetjies uit te sorteer, by die munisipaliteit, en, ag Here, frustrasies wat ons beleef, en mense wat nie hulle woord hou nie, en jy het net 'n algehele slapheid. Ons wil bid, dat U vir ons hierdie saak ook sal vooruitgaan. Ons wil bid, Here, dat U deur U krag nie sal toelaat, dat die goddelose oor u kerk op aarde sal triomfeer nie. Ons sal bid, Here, dat u self vooruit sal gaan. Dit laat my dink daar aan die boek van Josua, toe die leeroowerste van God, en ons weet nou, dit was u self, Here Jesus, met die ontblote swaard kom staan het. En ja, Here, toe moes hulle kies, die mense ook, die wat saam met u is en die wat teen u is. Ons kies vanaand om saam met u te wees. Dankie dat u vooruit trek, dankie dat u ook ons paaie gelyk maak, en dankie ook, Here, dat u mensgemaakte dinge vernietig wanneer dit in stryd is met u woord en met wat u wil is. Ook vanavond, nou wanneer ons die woord gaan lees, wil ons vra dat u in besonder ook in ons harte sal kom spreek. Soos wat u daar voordat u opgevaat in die Emmausgangers se harte gespreek het. Ja, Here, ons het hierdie gedeelte hoeveel keer gelees in hierdie naweek en die verskillende weergawes daarvan, maar almal sin kom neer op die een kosbare waarheid. Hulle harte was brandend toe u met hulle gespreek het. Maak ook ons harte vanaand brandend en verheerlik u self. Amen. Handelinge 1 vanaf vers 1, die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het. Dit is die man Lukas wat hy praat. Hy verwys nou na die eerste verhaal, dis die Lukas evangelie wat hy ook geskryf het. En hy verwys daarna, en dan vers 2, tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het, aan wie hy ook na sy lyde om lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader wat julle het hy gesê van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan nie in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle, wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Daarop draai hulle om na Jerusalem van die berg af wat genoem word Olyfberg, wat naby Jerusalem is, 'n Sabbatsreis ver. En toe hulle daar kom, gaan hulle na die bovertrek, waar hulle gewoond was om te vertoef, namelijk Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus en Matteus, Jakobus, die seun van Alfeus en Simon die Eiweraar en Judas die seun van Jakobus. Hulle allemaal het eendragtig volhard in gebed en smeking, saam met 'n aantal vroue en Maria, die moeder van Jesus en met sy broers. Liewe broers en susters, wanneer ek die woord van die Here lees, dan merk ek op dat beide Markus en Lukas verwys na 'n vertrek in die evangelies, maar ook in die handelinge, wat hulle die bovertrek noem. En dit is 'n gedagte wat my regtig geprikkel het, hierdie bovertrek. Ek lees vir in Markus 14 vers 15, en hy sal julle 'n groot bovertrek wys in gereedheid gebring. Daar moet julle vir ons klaarmaak, opdrag wat die Here Jesus aan sy disippels gegee het. In Lukas 22 vers 12 vind ons amper identiese woorde, Jesus wat praat, en hy sal julle 'n groot bovertrek wys wat reggemaak is, daar moet julle dit berei. En dan in ons teks van oordenking, Handelinge 1 vers 13, en toe hulle daar kom, gaan hulle na die bovertrek, waar hulle gewoond was om te vertoef. Nou in hierdie drie gedagtes het ek 'n paar dinge afgelei en ook sommige word baie duidelik vir ons gesê met betrekking tot hierdie bovertrek. Dit blyk vanuit die skrif dat hierdie bovertrek 'n groot kamer was by iemand se huis in Jerusalem. Ek vind dit daar in Markus 14. Ek gaan net vir u lees vers 13 en 14 om net vir u te bewys dit staan in die skrif. En hy, dis nou Jesus, stuur twee van sy disciples en sê vir hulle, ga na die stad toe, verwysende na Jerusalem, en 'n man wat 'n kruik water dra sal julle tegemoet kom, volg hom. Vers 14, en waar hy ook mag ingaan, moet julle vir die eienaar van die huis sê, die meester laat weet, waar is die kamer waar ek met my disciples die pasga kan eet. En dan vind ons die 15e vers wat sê, en hy sal julle 'n groot bovertrek wys, in gereedheid gebring, daar moet julle vir ons klaarmaak. Verder blyk dit ook dat hierdie bovertrek was 'n plek van samekoms, waar Jesus en sy disciples by mekaar gekom het, voor die kruisiging vriende, na die opstanding, en selfs, nadat die Here Jesus opgevaar het, was hierdie bovertrek in Jerusalem nog steeds die plek waar die disciples van die Here by mekaar gekom het. Daarna verwys Handelinge 1 vers 13. Dit was juis in hierdie bovertrek waar Jesus met sy volgelinge verkeer het, waar Jesus ook aan sy disciples God se wil en ook God se woord openbaar het. Asook waar Jesus met sy disciples gepraat het oor sy kruisiging. Asook waar hy vir hulle vertel het van die feit dat hy moes opstaan en dat hy moes opvaar na die hemel. Liewe broers en susters, en dan merk ons op, dit was in hierdie bovertrek waar die disciples by mekaar gekom het na al hierdie gebeure vanaf Vrydag wat ons gedenk het tot vanoggend en hulle het voortgegaan met die werk van die Here. Ek wil met u praat oor die tema in die bovertrek. Ek wil vir u 'n aantal gedagtes met u deel wat het gebeur in hierdie bovertrek waar Jesus saam met sy disciples was voor die kruisiging en dan ook daarna. En die eerste gedagte vind ons in Markus 14 vers 18, ons sê in die bovertrek word hartsmotiewe openbaar. Daar in die innige gemeenskap saam met Jesus, daar in die bovertrek maak Jesus die mense hart oop, sodat ons kan sien wat in ons hart aangaan, as ons wil, as ons wil. Ek lees in Markus 14 vers 18, en terwyl hulle aan tafel was en eet, sê Jesus, voorwaar ek sê vir julle, een van julle sal my verraai, een wat saam met my eet. Nou moet jy verstaan, dat die Here Jesus en die disciples, het nou juis, het hulle gegaan na Jerusalem, en daar sou hulle die pasga vier, ons gaan later by die volgende punt, bietjie meer vir u verduidelik, wat was die pasga, hoekom dit gevier was, en maar daar die Here Jesus reeds geweet, dat hy gaan Jerusalem toe, nommer 1 natuurlijk om die pasga te vier, nommer 2 om die volgende instelling te maak, nommer 3 om die gevange geneem te word, om gekruisig te word, en dan om weer op te staan. Die Here Jesus het hierdie dinge geweet, maar hy het ook geweet, wie was die persoon wat in die binnenkring was van daar die disciples? Wie was die een van die 12, wie sy hart onrein was? Wie was daar die persoon wat naby hom gewandel het vir 3 jaar, en wat uiteindelik hom sou verraai? Hy het dit geweet. En nou moet hy ook verstaan, hy is nie daar die onkant gevang nie. Want daar in die bovertrek, sê hy alreeds, een van julle gaan my verraai. Geliefdes, wanneer u blaai in Handelinge 1, wat ons nou net gelees het tot vers 14, dan gaan u sien vanaf vers 15 kom daar een nieuwe julle blik op hierdie gedagte van die hart wat geopenbaar word in die bovertrek. En in die dae het Petrus in die midde van die disciples opgestaan. Die skare van persone daar by mekaar was omtrent 120 en gesê, broeders, hierdie skrif moes vervul word, wat die Heilige Gees voorspelle die die mond van David, aangaande Judas, wat die leier was van die wat Jesus gevange geneem het. David het daarvan gepraat, jy kan gaan lees in Psalm 41 vers 10, het David het al voorspel, hy het nie sy naam genoem, maar hy het gesê, daar gaan een deur Jesus verraai.
Hy het ook gepraat van hierdie verraaier in Psalm 69 vers 26. En nou gaan Petrus voort, want hy sê in vers 17, want hy, dis Judas, is saam met ons getal gereken en het die lot van hierdie bediening gekry. Hy het dan een stuk grond gekoop met die loon van ongerechtigheid en het vooroorgeval en opgebaas en al sy ingewandheid uitgesloot. En dit het bekend geword aan al die inwoners van Jerusalem, sodat daar die stuk grond in hulle eie taal Akeldama genoem is, dit is bloedgrond. Want daar staan geskrywe in die boek van die Psalms, laat sy woonplek woes word en laat daar geen inwoner in wees nie en laat die ander een sy opsieners amp neem. Vriende, besef ons wat daar in die boortrek gebeur het. Die Heere Jesus het nie alleen, ek het nie somme net blatant en op 'n ongeskikte manier gesê, Judas, jy is die wat my gaan verraai nie. Hy het gesê wat die profete alreeds voorspel het, een van julle gaan my verraai. Wat doen Judas toe? Kom ons vat vir jou 'n bietjie na Judas toe in Matteus 26, Matteus se vertel van hierdie verhaal, Matteus 26 vers 25. En Judas, wat hom sou verraai, antwoord en sê, is dit miskien ek, Rabbi? Matteus 26 vers 25, is dit miskien ek, Rabbi? Weet jy wat? As jy gaan lees Matteus 26 vers 14 tot 16, dan het Judas daar langs die tafel gesit, in die boortrek, met die silwerstukke reeds in sy sak. Hy het klaar met die owerpriesters bijeengekom, hy gaan Jesus aan hulle uitlewe, en hy vra, is dit miskien ek, Rabbi? Wat probeer ons sê, vriende? Wanneer u en ek in die boortrek saam met Jesus verkeer, en wanneer ons saam met Jesus aanbid en gaan buig, dan wys hy partyke vir ons ons harte, en dan het ons een keuse om soos Judas te sê, is dit miskien ek, Rabbi? Of ons het een keuse om te sê, ek buig my voor u almagtige wat alles weet. Jy weet, daar is een eenvoudige ou gebed wat ek baie vir die Here sê, Here, dit gaan so, Here, u ken nou Gerrie. Ek kan nie met u draaie loop nie. Wys my waar ek u nie behaag nie. Hierdie is ook een dag geliefdes wat jy en ek daar na die boortrek moet terugdink en wat jy en ek vir die Here moet sê, Here, neem my weer daar in die boortrek een kant en wys my my hart. Maar ek merk in die tweede plek in die boortrek en dis 'n wonderlike gedagte wat hier plaasvind, in die boortrek word die ouwe vervang met die nuwe. Wanneer jy saam blaai na Markus 14, vanaf vers 18 tot 25, dan lees ons die volgende, en terwyl hulle aan tafel was en eet, sê Jesus, voorwaar ek sê vir julle, een van julle sal my verraai, een wat saam met my eet, toe hulle begin om bedroef te word, en een vir een aan hom gesê, is dit miskien ek, en een ander een, is dit miskien ek. En hy antwoord en sê vir hulle, dit is een van die 12 wat saam met my sy hand in die skottel steek. Het is baie interessant dat Markus vertel hierso, dis een van die 12. Wat lei u daaruit af? Kom. Daar was meer as 12. Het u gelees in Handeling 1? Daar vanaf vers 15, daar is hulle so 120 saam. Nou ons lei af, ek sê dit nie feitelik nie, dat hulle was in die boortrek daar. Ek gaan het net vir u bewys. Goed, so ons dink altyd, as ons praat net van die disciples van Jesus, het was net 12 manne wat die Here die hele 3 jaar volg. Daar was mense wat waarlik gered geword het, wat geglo het, en wat saam daar was. Dan in vers 20, vers 21, die seun van die mens gaan wel heen, soos daarvan ongeskryf is, maar weet daar die man, deur wie die seun van die mens verraai word, dit sou vir hom goed gewees is, daar die man nie gebore was nie. En nou kom die gedagte van, die ouwe word vervang met die nuwe, daar in die boortrek het dit plaasvind. Ek gaan nou verduidelik, wat was die ouwe, wat was die nuwe. En terwyl hulle eet, neem Jesus brood, En nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle en sê, neem eet, dit is my lichaam. Het jy al hierdie woorde gehoor? En hy sê vir hulle, dit is my bloed, die bloed van die Nieuwe Testament, wat vir baie uitgestort word. Voorwaar ek sê vir julle, ek sal nooit meer van die vrug van die wijnstok drink nie, tot op daardie dag, wanneer ek dit niet sal drink in die Koninkryk van God. En toe hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan na die Olijfberg. Daar in die boevertrek is die ouwe vervang met die nieuwe. Nou die van u wat die Bybelstudies bywoon, ek dink ons gaan hierdie week Bybelstudie nommer 50 betree van die boek van Hebreë sal nou verstaan en baie gou verstaan. Wat was die ou verbond? Ek gaan net vir u die breë lyne skets, vriende. Dit is onmoontlik om in een diens oor die ou verbond te praat. Dis 'n reeks boodskappe, maar wat was die ou verbond? Jesus en sy disciples kom daar in die boevertrek, hierdie kamer, in die huis daar in Jerusalem, kom hulle by mekaar as 'n familie om die Pasga te vier. Onthou, die Here Jesus was ook 'n Jood gewees. So die Pasga was 'n instelling waarvan ons lees in Exodus 12 alreeds. Wat het die Pasga behels? Daar toe hulle in gevangenskap was in Egipte land, het die opdrag gekom van God af, dat hulle 'n 1 jaar ouwe, nie gebrekkige, lam of bok moes hulle slag, hulle moes die bloed neem, hulle moes dit smeer aan die deurposte van hulle vertrekke, van hulle huise, en dan moes hulle die rest van daar die bok of lam, moes hulle opgeëet het in daar die aand, saam met bitter kruie en ongesiede brode. En dit alles was simbolies gewees van die Here Jesus wat sou sterf as ons paaslam. En dit moes hulle gedoen het jaarliks. En dit is waarna ek verwys het vrydag toe ek gesê het, van die Jode in Suid-Afrika het die Pasga gevier die vorige dag in dit. Want 'n vriend van my het vir my vertel, hy werk toe vir Jode en Bou Frank het dit bevestig, dink het was woensdag aand by die Bitie ook. Hulle vier nou hierdie Pasga nog steeds. Elke Joodse gesin moes dit gedoen het. En nou kom Jesus en sy disciples en hulle kom as 'n groot gesin by mekaar, daar in die boevertrek, om hierdie offerdier te offer, sy bloed te neem, maar ook om hom dan oor die, te braai, ek sal nie sê, het is die selle type braai vleis wat ons hou nie, en dan eet hulle op. Die vleis moes alles opgeëet geword het, en luister mooi, wat was een van die vereistes van die Pasga? Geen been van hierdie dier mag gebreek geword het nie. Waarna verwys dit? Die voorspelling wat ook al uit die psalms uitkom, dat hierdie seun van God ons offer, die gebruik van die Romeine was, as hierdie persoon gesterf het aan die kruis, dan het hulle ook sy bene gebreek, om seker te maak hy is dood. Daar is nie 'n been gebreek aan Jesus aan die kruis nie. Die Pasga was 'n offer, en dan was het gevolg deur 'n offermaaltyd wat hierdie mense saam geëet het. En dis waarvoor hulle hier in die boevertrek by mekaar kom, Jesus en sy disciples. En wat doen hy toe? Nadat hulle aan die tafel sit het, nadat hierdie maaltyd die Pasga gevier was, toe staan die Here Jesus op, en hy neem brood, en hy breek dit. Hy stel aan hulle voor, die nuwe verbond. Hy, as die volmaakte lam, Johannes 1 vers 29, sê die man Johannes, daar is die lam van God. Die lam van God, binne in die boevertrek, staan op, en hy breek simbolies sy eie lichaam, en sê, neem eet, dit is my lichaam, wat vir julle gebreek word. Daarna staan hy op, en hy neem die beker met die druiwe sap in en hy skink dit uit en hy gee dit vir sy disciples en hy sê vir hulle, neem, drink. Dit is die Nuwe Testament in my bloed. Hy sê, ek gaan binnekort, gaan hulle my lichaam verbreek en verbrysel soos wat ek hierdie brood breek. Hulle gaan my bloed gaan vloei sodat julle vry kan word. Die ou paasfees, die ou pasga word vervang met die nagmaal, soos ingestel deur Jesus. O, vriende, hy wys deur middel van die nagmaal, vat hy hulle dag vorentoe, twee dae vorentoe, hoe hy gaan lei te wille van u en van my. Ek wil vir jy 'n paar dinge net lees in Markus 14:22. En terwyl hulle eet, neem hy die brood, Jesus se brood, nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle en neem eet, dit is my liggaam. Vers 23, toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en het almal daar uitgedrink en hy sê vir hulle, dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament wat vir baie uitgestort word. Verstaan jy wat gebeur hier in die bovertrek? Die eerste keer wat Jesus die ouwe en die nuwe by mekaar bring en vir hulle vertel waaroor dit gaan. Vriende, met die uittog uit Egipte is die volk Israel gebore toe hulle daai Pasga ingestel het. Met die offer van Christus aan die kruis is sy kerk op aarde gebore, waarvan u en ek lede is. Die paasfeest het teruggekyk na Egipte, die bitter kruie wat hulle moes gebruik het, en die ongesierde brode het verwys na hulle 430 plus minus jaar van lyding daar in Egipte. Die nagmaal herinner ons verseker aan Golgotha, verseker, maar die nagmaal wys vorentoe, wanneer u en ek eendag gaan aansit, in die hemelse bovertrek, aan die tafel, saam met ons lam. Daarom sê Jesus, het hy mooi gehoor wat hy sê? Hy sê dat hy nooit weer van hierdie vrug gaan drink nie, tot op die dag, wanneer ons in die koninkryk van God saam met hom sal geniet. Matteus stel dit in Matteus 26 vers 29, stel hy dit so en ek lees dit vir u. Matteus 26 vers 29. Maar ek sê vir julle, dis Jesus, ek sal van nou af nooit meer van hierdie vrug van die wynstok drink nie, tot op daardie dag, wanneer ek dit met julle nuut sal drink in die koninkryk van my Vader. Wat 'n wonderlike woord. Besef u dat die kinders van God, wanneer die Here Jesus weer van hierdie vrug gaan geniet, gaan elke kind van God daarin deel hê. In die bovertrek word die ouwe met die nuwe vervang. Wat beteken dit vir u en my ook? Soms moet u en ek in die bovertrek wees saam met Jesus. En ons moet die ou dinge aflê en ons moet nuut word in Christus. Selfs kinders van die Here, selfs ek, het soms nodig om vernuwing in Christus deelagtig te word. Ons word dit nie deelagtig hier wanneer waar ons tussen mekaar, saam met mekaar boere sport speel nie. Ons word dit deelagtig wanneer ek saam met hom in die bovertrek gaan wees. U weet ek praat nou geestelik simbolies, nê? U is met my. Die essensie van wat ek sê is dit. Dis noodsaaklik dat u en ek as sy kind soms in die bovertrek alleen met hom verkeer. Om hierdie dinge wat hy vir ons moontlik gemaak het en wat hy gedemonstreer en geillustreer het, om dit deelagtig te word, geliefdes. In die derde plek merk ek, in die bovertrek word 'n lofsang aangehef. Ek het oor hierdie ding nogal gedink. Markus 14:26, en toe hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan na die Olyfberg. Die konklusie, die samenvatting van hierdie hele viering van die Pasga, hierdie hele oorgang van die ouwe na die nieuwe, die voorstelling, die presentation van hierdie nagmaal, sodat die kinders van God kan verstaan wat gaan gebeur, word afgesluit met 'n lofsang. En weet jy wat besef ek toe? Ons lees maar net partykeer, dat my Here Jesus het ook gestaan en gesing. Ons Here Jesus het ook gesing, 'n lofsang. O, vriende, en wat ek verder toe besef is, dat toe hulle daar uitgegaan het, na die Olyfberg, weet ons het hulle 'n bietjie gaan afsonder, maar ons weet kort daarna is hy gevange geneem. Ons weet, hy het sy mond nie oopgemaak toe hulle op hom gespieg het, hom met stokke geslaan, en weet jy hoekom? Daar was 'n lofsang in sy hart. Hy het geweet, dis God se wil. Hy het geweet, hy moet die prys gaan betaal. Daar die lofsang is gebore, nie in Getsemane nie. Daar die lofsang is gebore, in die bovertrek saam met sy disippels. As u en ek bitterbek deur die lewe gaan, is dat een van die redes dalk, omdat ons te min in die bovertrek kom. Omdat ons te min 'n lofsang in ons hart het. Omdat ons net vaskyk teen al die ou negatiewe dinge. En ons hart nie gevul is met dankbaarheid nie. Ja, die Here Jesus het geweet wat op hom wag. Ons weet, hy het in, ek weet verseker, hy het in Getsemane gebid, Vader, as dit u wil is, laat hierdie beke verby my gaan, maar nogtans nie my wil nie, maar u wil. Ek weet daarvan. Maar ek weet ook, daar in die bovertrek, het hulle met 'n lofsang hierdie dinge tegemoet gaan. Hy het geweet wat op hom wag. En ek haal vir u aan uit Psalm 147, u weet, die Bybelvertalers het daar gesit, 'n lofpsalm. Vers 1 sê, loof die Here, want dis goed om ons God te besing. Ja, lieflik, 'n loflied is gepas. Wanneer laas was u hart gevul met 'n lofsang teenoor wat Christus vir een jou, met 'n lofsang wat Christus vir een vir my beteken. Is daar nog 'n lofsang in ons hart? Kan ons vanavond hier sit, vriende, en ons kan met die blydskap hier uitbeweeg. O, wat 'n lofsang is dit nie. Maar ek sien in die vierde plek, en ons vyf gedagtes, vriende, in die bovertrek bevestig Christus sy werk op aarde, en hiervoor gaan ons na die Lukas verhaal in Lukas 24, want Lukas druk dit vir my, daarvan af vers 44, druk hy dit vir my so kosbaar uit. In die bovertrek bevestig Christus sy werk op aarde. As daar dan nog enige twyfel was, en nou moet jy dit verstaan, die eerste drie gedagtes het jy agterkom was ons in die bovertrek voor die kruisiging. Het jy dit begryp? En nou is ons in die bovertrek na die kruisiging, na die opstanding. Terwyl ons vanoggend gehoor het, die mense was bang, hulle was bevrees, hulle het gebewe, hulle was onseker. Na dit, kom hulle weer in die bovertrek en wat gebeur? Jesus verskyn aan hulle. Nadat die vrouens kom vertel het, ons het die Here gesien. Nee, ons kan dit nie glo nie. Nadat Petrus en Johannes gehardloop het na die graf toe, en dan sê die een evangelieskouer, en Petrus was verwonderd. Hy sê net geglo nie, hy sê was verwonderd. Nadat die Emmausgangers kom en sê, ons het die Here gesien, hy het met ons gepraat, Lukas vertel daar van Lukas 24, ons harte was brandend, na dit alles, is hulle nog steeds onseker. Hulle was mense, vriende, soos u en ek. Is ons dan nooit onseker oor niks nie? Nou kom hy in hierdie bovertrek, en hy bevestig sy werk op aarde, vanaf vers 44. Ek het vanoggend vir gesê, hy het saam met hulle geëet ook, om te bewys, hy is in lewende lywe daar, vers 42. Luister wat sê vers 41. En toe hulle van blydskap nog nie kon glo nie, en hulle verwonder, hulle sien die Here Jesus, hy wys hulle hande, hy wys hulle voete, hulle is so bly, maar hulle sê, ek kan dit nog nie glo nie. Wat doen hy toe? En hy sê vir hulle, dit is die woorde wat ek met julle gespreek het, toe ek nog by julle was. Hy sê, alles wat ek julle die afgelope 3 jaar vertel het, wat was die woorde? Dat alles wat oor my geskrywe is, in die wet van Moses en die profete en die psalms, vervul moet word. Vriende, besef ons hierdie uitspraak en hierdie bovertrek, en wat hy vanavond vir ons wil sê. besef ons, ons is vanavond in een boervertrek by mekaar. Hierdie gebouw is Godse boervertrek vir ons as een gemeente, as een gesin. Hy sê, aanvaar dit nou, glo dit nou vanavond. Alles wat geskryf is in die Oud Testament oor my, dit het waar geword, dit is so. En wat doen hy toe? Hy bevestig sy werk verder op aarde, toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. En as jy nou verder gaan lees in handelinge nou, dan was daar nie meer twyfel nie. Dan gaan jy sien dat hierdie Petrus wat verwonderd was, want Petrus wat hy gesien het, iemand gaan lees in die evangeliebeskrywing, hy dak toe hier in by die graf en hy kyk eerste, Johannes het voor hom gevra gewees, hy sê, sta hier in kant, laat ek eerste kyk. Hy sien die doeke, maar dan sê die evangelieskrywer baie beslis ook, en hy sien die een doek apart opgerol wat daar om die kop was. Hy sê, en hy het so omgedraai, en uiteindelik kom Johannes ook, hy sê, laat ek ook kyk, en Johannes kyk ook, en Petrus was verwonderd. Maar nou, daar in die boervertrek, maak Jesus daai geloof vas. En nooit weer het Petrus getwyfel nie. En al die ander disciples nie. En as ons dit vanavond in die eie harte kan vasmaak, daar in die boervertrek, en jy kan vanavond vir die Here sê, Here, open my verstand, dat ek hierdie skrifte verstaan, dan sal hy het vir jy doen. En dan lees ons in vers 46, en hy sê vir hulle, so is dit geskrywe, en so moet die Christus ly, en op die derde dag uit die dode opstaan. Jy sal onthou, Petrus het gesê, niemand sal aan u raak nie, Here. Ek sal het u toelaat nie. Hy kap Malchus se oor af. Hulle persepsie is nog, die Here Jesus gaan hulle kom verlos van die Romeinse Ryk. Petrus het ook mos gesê, ek sal u nooit verloor nie. En toe verloor hy hom. En geliefdes, toe begin dit sin maak. Here Jesus moes sterf. Dit staan so in die Oud Testament. Ja, soos een skaap gelei is na die slagbank, so het hy gelei geword. Hy het homself nie verweer nie, ek haal aan eie woorde. Hy het geen teenstand gebied nie. Hy was stom gewees. Hy het niks teruggepraat nie. Hulle wou gehad het, hy moes met mag, moes hy kom en hy moes hulle uitred en hulle Joodse nasie ophef. Maar hy het gekom om sy lewe neer te lê. Vir u en vir my. Dan gaan hy voort en hy sê, wat moes hierdie Christus doen? Hy moes op die derde dag uit die dode opstaan, vers 47. Hoekom? En bekering en vergeving van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies van Jerusalem af verder. Dit was die doel. Sodat u en ek, wat hierdie wonderlike werk van God in ons levens deelachtig geword het, sodat ons het met ander mense kan gaan deel. En toe, hy bevestig, julle word getaak om getuies te wees, en julle is getuies van hierdie dinge. En toe bevestig hy ook, en kyk ek stuur belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerig is met krag uit die hoogte. Wat een wonderlike woord, in die boervertrek bevestig Jesus sy hele werk op aarde. En wat gebeur? Hy open hulle verstand. En hierdie disciples, 'n nuwe wêreld gaan vir hulle oop. En hulle verstaan, it's not about me. It's about Christ. I no longer liveth, but Christ liveth in me. Dit word vir hulle 'n werklikheid. En daarom die laaste gedagte van die boodskap in die boervertrek is so wonderlik. In die boervertrek was voortgegaan met God se werk. As ons lees wat in Lukas se verhaal vertel het, dan gaan dieselfde Lukas in Handelinge voort. En hy praat in vers 13 weer van die boervertrek. En wat daar uit die boervertrek uit voortgevloei het. God se woord sê baie duidelik dat sy disciples na die boervertrek gegaan het, waar hulle gewoond was om by mekaar te kom. Vers 13 sê, en toe hulle daar kom, gaan hulle na die boevertrek, waar hulle gewoond was om te vertoef. So, hierdie boevertrek was hierdie huis in Jerusalem, met een speciale boevertrek, waar die Here Jesus hulle bestel het vir die Pascha, en na die kruisiging, het die disciples voortgegaan, en die jong nieuwe bekeerlinge het daar by mekaar gekom, en die volk het geweet, dis waar Christus en sy volgelinge by mekaar kom. Hoe kan ek dit sê? Ek leid dit af uit die woordheid. Vers 15, en in die dag het Petrus in die midde van die disciples opgestaan, die skare van persone daar by mekaar was omtrent 120 en gesê, en nou sê hy, wat moes gebeur het met Judas, was Bybels, en wat hy eintlik sê, nou moet ons iemand niet skies in sy plek. En dan sê die skrif, hulle was so 120 mense daar by mekaar. Wanneer het oorgaan van vers 14 na vers 15, en van vers 13 na vers 15, dan lei ek af. En ek sê, ek lei dit af. Hulle is nog steeds in die boevertrek. Kan jy dit insien as jy dit lees? En daar vind 'n wonderlike ding plaas. Daar vind hulle die leiding, met die L-E-I leiding, van God, om iemand te kies in die plek van Judas. En daar is vir ons ook 'n les in, vriende. Ons moet versigtig wees om leiers te kies, sonder dat ons in die boevertrek was. Ek praat nou van leiers op alle gebiede, nie net geestelike leiers nie. Ek sal daar stop. In die boevertrek lees ek in vers 14, was hulle eendragtig by mekaar. Daar hoort eendragtigheid in die boevertrek. In die boevertrek was hulle besig met volhardende gebed en smeking. Godse boevertrek is nie 'n plek van plesier nie. Jy moet my maar verskoon as ek konservatief is. As ons sê hierdie, is ons boevertrek, waar ons met God ontmoet, dis nie plek van plesier nie. Dis 'n plek, waar ons God aanbid, en God dien. Maar ek lees ook, in hierdie boevertrek, was hulle besig met lering vanuit die skrif. Petrus leef, hulle broeders, hierdie skrif moes vervul word. Hy vertel hulle, wat gebeur het, sodat Judas vervang kon word. As hierdie ons boevertrek is, is die primêre doel van ons byeenkomste hier, om uit die woord van God geleer te word. Om te hoor, so sê die Here. Niks anders te nie. En dan wanneer ek begin lees, in hoofstuk 2, ek maak weer een afleiding, vriende, en ek weet, afleidings in die, uit die skrif is gevaarlik, maar ek gaan het vir jy lees, vers 1 en 2, en toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle allemaal eendragtig by mekaar. Waar? En daar kom skielik uit die hemel geluid, soos van een geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Hulle was weer in een huis. Kan het wees dat hulle in die selfde boevertrek was, in die selfde huis, want het was in Jerusalem? Ek lei dit af. En wat gebeur in daar die boevertrek? Die uitstorting van die Godse Heilige Gees vind plaas. Vriende, jy ervaar nie die salwing en die uitstorting van die Heilige Gees, as jy besluit, jy ry morgenoggend Durbs toe, en jy gaan een bykie in die branders baai, net om een bykie te ontspan nie. Jy vind die Heilige Gees van God en sy krag in die boevertrek wanneer jy smagtend is na sy Gees in jou leven. Ek sê nie dat die Heilige Gees kan nie op ander plekke en op ander maniere manifesteer nie. Dis nie wat ek sê nie. Maar as ek die woord van God lees, dan het die ontmoeting met die Heilige Gees van God, vir die disciples wat nou achtergekom het, waarom alles draai, terwyl hulle daar eendragtig by mekaar was, en tot God geroep het, het 'n rukwind gekom, en hy het die huis geskud, En nou moet ek, gaan ek vir u ver lees vers 3, toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegeet om uit te spreek. Luister nou mooi. En daar het in Jerusalem, so hulle was in Jerusalem, Jode gewoon godsdienstige manne uit elke nasie wat onder die hemel was. So die ander mense wat nou gepraat van word, was nie Jode nie. En Jode, en godsdienstige manne, maar hulle was uit ander nasies. En toe hierdie geluid kom, het die menigte, die volk nou, saamgestroom was in die war, want elkeen het gehoor, hoe hulle, wat hulle, die mense wat in die boventuig was, tot hulle spreek in hulle eie taal. So hierdie mense in die stad het in beroering gekom, want hulle hoor hierdie geluid, en hulle word getrek na hierdie huis, na hierdie boventuig waar hulle by mekaar is. En hulle kom achter, dat hierdie mense praat in hulle eie tale met hulle. Vriende, in die boventrek was voortgegaan met Godse werk. En wanneer u en ek met Godse werk voortgaan, dan kom God en hy salf en seën hulle wat met sy werk voortgaan, hy stort sy gees uit. Hy gee sy gees in ons harte. En hierdie aand het ons gekyk na in die boventrek en ons het gemerk, liewe vriende, dat daar in die boventrek word ons hartsgesindhede soms geopenbaar. En dan het ons 'n keuse om soos Judas nog steeds te veins en te sê, is dit dalk ek, Here? Of om te sê, Here, teen u alleen het ek gesondig. In die boventrek word die ouwe vervang met die nuwe. 'N wonderlike gebeurtenis, dat die Here Jesus, terwyl hy ook die voorstelling is van die ouwe, aan hulle ook bekend maak die nuwe. Dit is ek wat vir julle geoffer gaan word. Dit is ek wat julle gaan vrykoop met my eie bloed. Dis my liggaam wat vir julle geslag gaan word. Ek is julle paaslam. In die boventrek word 'n lofsang aangehef. Vriende, ons gaan nou afsluit met 'n wonderlike lofsang. Wanneer ons dit sing, sing dit asof u vanaand in die boventrek was. In die boventrek bevestig Christus sy werk op aarde, hy open sy woord vir ons. Hy maak dit vir ons verstaanbaar. Ek kan nooit vergeet die eerste geleentheid, en vind ek was al op kweekskool, ek is eerlik met u, toe ek verstaan, wat het gebeur die dag toe die Here my siel gered het, toe ek die Ou Testament sien, en ek sê, wow, ek verstaan nou. In die boventrek was voortgegaan met Godse werk. Die belofte van die Heilige Gees beland in hulle midde en nooit weer was Godse kerk op aarde dieselfde nie. Moenie my antwoord nie, antwoord in die eie hart. Vriende, dink jy nie dis tyd vir 'n boventrek ondervinding saam met Christus nie? Kom ons buig voor die Here. Dierbare Vader, ons het in hierdie naweek die wonderlike geleentheid gehad en dankie dat ek daarin kon deel. Om Vrydagoggend my Vader te kyk na u, te let op wat op Golgotha gebeur het en om te weet, u het vir ons 'n ewige werk gedoen. Ons het vanoggend geleentheid gehad om te weet, u het opgestaan. En ons het vanaand gehoor, dat die boventrek is, maar daar waar ons met u ontmoet. En Here, ek weet, ek praat van myself. Ons is so gejaagd. Ons is so onder druk en spanning met soveel dinge, dat ons dikwels hierdie boventrek ondervindings, ons lees daarvan, ons hoor daarvan, maar ons kom later en ons is so geestelik moeg en uitgeput, dat ons soms sê, dis dalk nie vir my nie. Terwyl u woord vir ons anders leer, u volle verlossing, u volle salwing, die volheid van u gees is juis vir u kinders bedoel. En daarom wil ek in hierdie aand, Here, wil ek nooi elke broer, elke suster, elke jong mens wat hier sit en sê nou in sy of haar hart, Here, hierdie bo vertrek ondervinding, vanaand is dit myne in Christus. Dankie dat u my hart vir my oopgemaak het. Dankie dat ek kan sien, ek skeep u maar baie keer af. Dankie dat u die ouwe met die nieuwe vervang het en dat ek nou kan verstaan dat ek die kind is en dat u wil vir my lewe is, dat ek in die volheid van u gees moet lewe. Dankie vir die Heilige Gees wat uitgestort is. En dat ek vanavond hier in die bo vertrek symbolies u gees kan innooi om opnuut my lewe te beheer. Dankie Here dat daar nou 'n lofsang in my hart is. En dat ek weet, u leef in en deur my lewe. Vader, ek bid dat elkeen wat hierdie ou eenvoudige gebed vanaand aan u voorgehou het, dat u hom en of haar sal kom seën. Dankie vir die bovertrek. Dankie Here dat u die kosbare seën van God is. Ons verlosser, ons heiligmaker, ons geneesheer, ons komende koning. U word aanbid in Jesus' naam. Amen.